Esta fin de semana comenzan as actividades para festexar o Samaín, que segue a reivindicarse como a nosa festa fronte a esas modas estadounidenses do Halloween. Como o van a celebrar dende esta tarde en Cedeira? Pois a vila de Cedeira tamén se reivindica un ano máis como berce da recuperación do auténtico Samaín en Galicia, esa festa dos nosos antergos, nas que xa se tallaban cabazas e se contaban historias de medo. A talo nos achegamos para, bueno, pois, charlar con Carlos Labraña, e integrante dunha das entidades Asociación de Amigos do Samaín, que pula pola reivindicación anual desta festa. Carlos, benvido, boa tarde, que tal?
Boa tarde, Ada.
Bueno, como ides a celebrar dende esta tarde o Samaín en Cedeira? Contanos as actividades das que vamos a poder desfrutar, e tamén imagino que tendes algunha alternativa, non? Porque, bueno, pois a climatoloxía está un poquinho así, con choiva, sobre todo.
Bueno, eso non é algo anormal nesta época, eh? É dicir, nunca deixamos de facelo porque chovese un pouquinho máis, un pouco menos. A xente garda este día, todo ano, agarda este día e vai vir de todas as maneiras. E un pouco as actividades facémolas en dous días. Hoxe pola tarde sería un pouco o comezo, a partir das 5, pois, faremos un obradoiro de zonchos, as castañas cocidas con pel, para facer os típicos colares que xa facían as nosas nais cando éramos nenos, un obradoiro de pintura para facer adornos adobíos para mañá, para a festa, que cando é o día importante. E este ano engadimos tamén, pois, un pequeno obradoiro de repostería de doces desta época. Rematamos con un pequeno espectáculo teatral.
Uh-huh. Mañá é o día grande, non?
É o día grande, sí. Ese é o día grande, que tamén comezamos ás 5 da tarde. E, bueno, temos un pouco de todo. Temos, a partir das 5, pois, temos un obradoiro para o tallado de cabazas, de cabeiras, porque, ás veces, pois, os pequenos pois, non puideron facelas na casa, pois que podan facelas aquí. Un pequeno tamén obradoiro de maqueado para que se adobíen un pouco as nenas e os nenos, non que se disfracen, sino simplemente un pouco, pois, que se poñan a cara a co típico do Samaín. Para os máis maiores, pois, unha gincana terrorífica, a Casa do Terror, que ten moitísimo éxito todos os anos. Como é unha festa familiar, pois tamén que haberá que comer un pouco, pois unha merendola cos doces típicos, como a bola de sucre ou o requeixo con mel. E xa para rematar, pois o famosísimo Pasarrubas das Pantasmas, na que imos a apagar, pois, todas as luces da zona bella e facer un percorrido por toda a zona bella coas cabazas, coas candeas prendidas.
Carlos, aí pode participar calquera persoa?
Claro. En todas estas actividades está aberta a todas as persoas. E son de balde, non hai problema ningún.
Canto tempo levades en Cedeira celebrando o Samaín? De onde ven esta tradición e como se recuperou de xeito formal ata os nosos días?
Bueno, pois, como se recuperou? Vamos a ver, nós cando éramos nenos, pois en Cedeira como en moitas outras comarcas e lugares de Galicia, cando chegaba esta época, pois íamos a recoller as leiras, pois as cabazas, os melós, como lle chamábamos en Cedeira, ou calacús, nas rías baixas, as tallábamos, poñíamoslle unha candea e xogábamos a asustarnos. É dicir, como se conservou en Galicia, como un xogo infantil. Pero en Cedeira, no ano 1990, os nosos maiores, nunha asociación que había, que era a Asociación Cherlateira, pois decidiron, pois, recuperar tradicións que se estaban xa a perder. E unha delas foi o do tallado das cabazas. E a partir de ese ano, pois, fixose unha pequena festa que se foi ampliando, porque de súpeto, claro, cando se empezou a coñecer o que se facía, e sobre todo os avós e as avoas, que o que facían cando eles eran nenos, dixeron, pero isto é noso. É dicir, isto que nos chega desde fora, que é unha tradición allí, en realidad non xa tiñamos. Entonces emocionáronse, eu creo que emocionámonos todos, por iso, pois, acallou e converteuse no que é hoxe, 33 anos despois, a festa do Samaín en toda Galicia.
Bueno, pois xa sabedes, Cedeira, o epicentro tamén deste Samaín na nosa contorna, o Paseo da Mariña, as Rúas do Cascovello van a coller dende hoxe xa estas actividades, culminando con ese pasarrúas no que imos a poder participar. Carlos, graciñas por nolo contar e graciñas pola recuperación destas nosas tradicións. Saúdos.
Moitas grazas. Son os monstros do Samaín.